Matumaini yangu ni kwamba upo salama salimini, mpenzi msikilizaji wa Radio Sanganiro. Karibu katika taarifa hii ya habari. Kwanza habari kuu: kuimarisha amani na usalama katika nchi za Afrika na kuhakikisha upatikanaji wa maji safi ya kunywa katika maeneo yasiyo na huduma za kutosha ni miongoni mwa miradi ya kipaumbele ya Rais Evariste Ndayishimiye, mkuu mpya wa Umoja wa Afrika aliyechaguliwa. Na chama cha wasafirishaji cha Burundi Atrabu kinatoa wito kwa kampuni ya mafuta ya Burundi Sopebu kusimamisha vikwazo ambavyo imeweka kwa takribani mabasi 100, kwani uamuzi huo unaathiri maisha ya raia. Na katika ngazi ya utawala wa manispa ya Matongo, kuna malalamiko kuhusu ugumu wa kufuatilia uzalishaji wa madini mengi katika udongo wa chini ya manispa hiyo, hasa dhahabu. Kuna hayo na mengine mengi, mpenzi msikilizaji, kuwa na mihadi mwisho wa taarifa hii ya habari. Mimi ni Brenda, fundi mitambo ni Alphonse Kubwimana.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Karibu. Kuimarisha amani na usalama katika nchi za Afrika na kuhakikisha upatikanaji wa maji safi ya kunywa katika maeneo yasiyo na huduma za kutosha ni miongoni mwa miradi ya kipaumbele ya Rais Evariste Ndayishimiye, mkuu mpya wa Umoja wa Afrika aliyechaguliwa. Evariste Ndayishimiye alitoa kauli hiyo Jumatatu hii alipowasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mekio Ndadaye, na kuongeza kuwa makundi ya kigaidi yanayoendelea kuvuruga usalama katika baadhi ya nchi za Afrika yatapigwa vita kwa nguvu zote zinazohitajika. Na ni kwa mara ya kwanza tangu kuundwa kwa Umoja wa Afrika mwaka 2002, rais wa Burundi amechaguliwa uraia wa mkutano wa wakuu wa nchi na serikali. Jukwaa la utawala wa intaneti la Afrika ya Kati lilifunguliwa mjini Bujumbura. Mada ya mwaka huu ni teknolojia ya kijitajili. Kichocheo cha ubunifu, ujumuishaji na maendeleo endelevu katika Afrika ya Kati mwaka 2026, siku ya Jumatatu, ajenda ililenga vijana na wanawake. Mwakilishi wa vijana katika jukwaa la utawala wa intaneti alisisitiza kwamba vijana wana uwezo wa kubadilisha jamii mradi tu watajumuishwa katika maamuzi ya kisiasa. Waziri msaidizi wa vijana alikiri kwamba vijana wanakabiliwa na changamoto mbalimbali, ikiwa ni pamoja na upatikanaji wa fedha, na akaahidi kuleta mapendekezo ya vijana kwa vyombo vya serikali. Mwakilishi kutoka Wizara ya Fedha alionyesha kwamba programu za mafunzo kwa wanawake, hasa katika programu na usalama wa mtandao, zinaandaliwa ili kushughulikia uwakilishi mdogo wa wanawake katika sekta ya uchumi wa kidijitali kutokana na mradi wa wasichana wa Kiafrika wa Wizara ya Fedha. Kodi kuhusu hali ya hewa ya maji inapaswa kuongezwa kwenye mtaala unaofundishwa katika shule za Burundi ili watoto wapate ujuzi wa kina wa somo hilo tangu wakiwa wadogo. Haya alisemwa na mtaalamu wa hali ya hewa ya maji na mtabiri kutoka taasisi ya jiografia ya Burundi, IJEBU. Hii inakuja wakati ambapo baadhi ya wanafunzi wanakubali kwamba hawajui mengi kuhusu hali ya hewa. Maafisa wa IJEBU walionyesha kuwa taasisi hiyo inafanya kazi katika sekta kadhaa zaidi ya kilimo na ufugaji. Kauli hii ilitolewa Ijumaa hii huko Gitega wakati wa warsha ya taarifa kuhusu mitindo ya kawaida ya msimu wa kilimo wa B na kubadilisha kuhusu athari zinazowezekana na hatua za kubaliana na hali hiyo. Gerard Nibigira,
mmoja miongoni mwa wapashaji habari waliokuwa wamehudhuria warsha hiyo, ameomba wanafunzi wafunzwe masuala ya hali ya anga na mabadiliko ya hali ya hewa, kwani hawana ujuzi wowote kuhusu masuala hayo. Kwa hiyo mtaalamu wa masuala ya anga na utabiri wa hali ya anga katika taasisi IJEBU inayohusika na jiografia, pakiwemo hali ya anga na mabadiliko ya hali ya hewa, Bi Nadege Irakoze alijibu akisema kwamba baadhi ya nchi zafunza watoto shuleni masuala ya hali ya anga na mabadiliko ya hali ya hewa wakiwa bado wadogo, na ni kwake kupendekeza hata nchi ya Burundi ifanye hivyo kwa utetezi wa watu mbalimbali wenye sauti kubwa. Alikumbusha hata hivyo kwamba masuala ya hali ya anga na mabadiliko ya hali ya hewa hayalenge tu sekta ya ukulima na ufugaji, na kuwa yalenga pia sekta ya afya, sekta ya ujenzi wa majengo mbalimbali na sekta ya kinga ya maafa. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa Ijebu Bwana Augustin Nzirabona ongezea kuwa taasisi hiyo ni muhimu kwa mchango wake katika ujenzi wa barabara ya leli itokayo nchini Tanzania hadi eneo la Msongati katika mkoa wa Burunga, mchango wake pia katika ujenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bugenda, na kazi zake za katika kutua na kupaa kwa ndege kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa Melchior Ndadaye, watu wanaojenga mabwawa ya umeme na wale wanaochimba na kujenga visima vya maji kutoka ardhini, wote watumia data za taasisi Ijebu, azidi kueleza. Lakini hata hivyo, aomba taasisi hiyo ya Ijebu ipewe mtambo maalum inayoikosa sasa, kama haswa haswa mtambo uitwao radar meteo kwa Kifaransa, ili kazi zake ziboreke zaidi. Kutoa Itega, Jani Bigira, Radio Isanganiro.
Naam, shirika la kitaifa la kuchunguza usafirishaji haramu wa kigeni OLCT limeelezea wasiwasi kuhusu uvamizi wa hivi karibuni wa polisi unaowalenga Warundi nchini Zambia, kama ule uliotokea Jumapili iliyopita na mwezi uliopita. Matamshi hayo yalitolewa na raia wa kituo hicho cha uchunguzi katika taarifa iliyotolewa Jumatatu hii. Barubukeye alionyesha kwamba kutoa urais wa hivi karibuni wa Umoja wa Afrika kwa Burundi kunatoa fursa nzuri kutetea matibabu bora kwa Warundi nchini Burundi na katika nchi zingine za Afrika. Chama cha wasafirishaji cha Burundi Atrabu kinatoa wito kwa kampuni ya mafuta ya Burundi Sopebu kusimamisha vikwazo ambavyo imeweka kwa takribani mabasi 100, kwani uamuzi huo unaathiri maisha ya raia. Matamshi hayo yalitolewa na katibu mkuu wa Atrabu baada ya Sopebu kuidhinisha mabasi hayo kwa kutokamilisha idadi inayohitajika ya safari kwa siku. Shale Niramewa anahimiza Sopebu kupitia kila kesi moja moja ili waliohusika waadhibiwe. Tumsikilize.
Baadhi ya matransporta madreva walituambia kwamba hivi muji umeisha panuka, kila mtu anaviona, gari inaweza kutumikia Ruvumera kwenda Kanyosha na kutoka Kanyosha kuja Ruvumera, inaweza kutumikia Kinama kwenda Rubirizi mpaka kule Musenyi, kuna zingine ambaye zinatumia kutoka kule Gardi Noro zinakuja kule chini kwa Sioni ama Kotebu. Tuliona kwamba hizo kama baadhi ya hiyo kundi ya watu ambao wanatumikia hapo kwa hivyo vituo ambavyo vinajulikana masoko, au ni vigumu sana kwa kusudi ile kamera ya Sopebu iweze kuwakamata, kwa sababu zile kamera ziko mjini kati. Sasa ndio maana sasa sisi tu baada ya kuchunguza hiyo na kuzungumza na wao wahusika, tuseme labda panahitajika mkutano katikati ya Sopebu na Ministeri ya Transport, ili na Atrabu, Ministeri ya Transport na Sopebu, ili tuweze kuonesha hivyo vitu vyote, kwa sababu inavyoonekana ni vitu viko technically, yani Sopebu haiwezi kujua hizo changamoto zote zinayo kumba hii sekta ya uchukuzi. Sasa akini mbele ya hivyo, sisi tunaomba waweze kufunga macho, wawache zile gari zirudie mkazi, kwa sababu kama vile nilikuwa namaliza kuambia, inaonekana kama wengi wao walikuwa wako nafanya kazi. Alafu tunaomba Sopebu waweze kuwa wanatizama mtu moja umoja, kwa sababu wote hawezi kuchangia kosa. Naweza nikaopa mfano pako mambre moja wa Atrabu amekuja kanisogelea kanaambia mimi gari yangu ilitumia mafuta tarehe 26 magharibi. Asubuhi ya tarehe 27 ikafanya ajali. Kufanya ajali yeye anakuambia iko na makaratasi zote za kutoka kwenye polisi ya ulinda salama wa barabarani. Kitu kingine, hii matatizo yote, hizi changamoto zote zinatokana na mafuta asiyoenea. Wakileta mafuta ya kuenea, tunaomba tuikae, hata kama hiyo alishasema kama ni ngumu, lakini waweze kuelewa kwamba tatizo ambayo iko leo sio ya mabasa asiyoeneza tu, sio mabisa asiyofika mjini kati, tatizo iko hapa, tusipite pembeni ni matatizo ya uhaba wa mafuta, mafuta sio yenyewe.
Radio Isanganiro ni radio ya maridhiano.
Naam, katika ngazi ya utawala wa manispa ya Matongo kuna malalamiko kuhusu ugumu wa kufuatilia uzalishaji wa madini mengi katika udongo wa chini wa manispa hiyo, hasa dhahabu. Kanyana Janvier, msimamizi wa manispa ya Matongo, anaonyesha kwamba vyama vya ushirika vya uchimbaji dhahabu vinavyofanya kazi katika manispa kupitia mradi wa Paesh havishirikiani kwa karibu na utawala wa manispa hiyo. Alisema haya Jumapili wakati wa uwasilishaji wa mafanikio ya mwaka 2025 katika mkutano ulioandaliwa kwa ajili ya wakazi wa Matongo. Uvunaji wa aina za parashishi za Ruhere, Chokete na Fuereti umesimamishwa hadi Machi 15 katika jimbo la Butanyerera. Tangazo hilo lilitolewa na gavana wa jimbo hilo, Brigadier General Victor Segasago, ambaye alisema kwamba hatua hiyo inalenga kuzuia tatizo linaloonekana katika uzaji wa zao hilo la kuuza nje na kuchochea mavuno ya wingi na ubora. Katika barua ya tarehe 15 Februari, gavana huo pia alitangaza kuanzishwa kwa tume ya kusimamia uvunaji wa parashishi katika maeneo yote ya nchi ya jimbo hilo, hatua ambayo imeibua wasiwasi miongoni mwa baadhi ya wakulima. Ndugu msikilizaji, sina la ziada. Shukrani zangu ziko kwako mpenzi msikilizaji. Shukrani kwa fundi mitambo. Mimi ni Brenda Irambo na hapa ndipo mwisho wa taarifa hii.